Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге хисап сайлау җыены уздырды. Көн тәртибенә яңа рәис тәшләр, яңа идарә сайлау куелган иде. Сайлау барышында шәһәр милли хәрәкәтенең икегә бүленү яки бөтенләй таркалу куркынычы да туды. Иҗтимагый үзәге утырышын Азатлык радиосы хәбәрчесе Гафиулла Газиз күзәтте.
Түбән Кама татар иҗтимагый үзәгендә рәис буларак Халил Айопов билгеле шәхес. Ул бу вазифаны 20 елдан артык башкара. Моннан бер ай чамасы элек әлеге оешма идарәсендә рәис мәсьәләсе күтәрелә. Моңа Халил Айюповның иҗтимагый эшчәнлеге кимү сәбәпче булган. Сайлау җыенын оештыручыларның берсе Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге рәистәше Раиф Галиев үзенең чыгышында Халил әфәнде бездән айырылды. Ел сайын булырга тиешле җыеннар да узмый. Хатын-кызлар, яшьләр оешмалары төзү турында да сүз юк. Шәһәр шурасы депутаты буларак та Айопов татар мәнфәгате өчен аз эшләде. Шуңа күрә бүгенге җыенга яңа рәистәшләр, яңа идарә өчен тавыш бирүне тәкъдим итәм, диде. Раиф әфәнде яңа рәистәшләр итеп Илдар Сайфуллинны, Наил Мөхияновны кирәк тапсалар дип үзен дә күрсәтте. Татар иҗтимагый үзәгенең яңа рәисләре хакында сүз башлангач, Халил Айюповның Түбән Кама шурасына депутат булып, бердәм Русия Федерациясеннән сайлануы милли мәнфәгатьләрне сату, санга сукмау дип күрсәтелде. Шушы һәм башка гаепләүләргә җавап итеп, Халил Айюпов мондый фикер әйтте.
Hem hedefle hem kileşekte de cevaplıktan kaçırga, tayfalarga uylamayın. Sireyken siz ol yediğine rasiye ne kadar? Min yediğine rasiye kişisi türlü, min içtima özel kişisi. Hem bir oylamına bulsam da şu içtima özel milletçi statüsün, milletçi mıhırın indi kütereb yüreyim, hem yürüyeşekmen Allah'a versin. Şuna göre, min reislikten gidem deyip uzun suyu bu mesele kütermedim. Hem bugün de item deyip sizge söz etmeyeyim. Mene siz niçin halitesiz, şolay bula. Eğinde işler getiriyiz iken, işliyiz. İşler getirilemişe, eğer de davay girek girek getiriyiz iken, o şolay giriyiz.
Halil Efendi milli harekette azraq işli başlavan tanıdı. Bunun sebeplerini de atadı. Bazarga, satuğa, çıgarga mecbur buluğunu da yaşırmadı. Татар иҗтимагый үзәге рәисташы Раиф Галиев үз чыгышында Түбән Камада милли торышның начар булуына борчылу белдерде. Моңа мисаллар китерде.
25-26-88 елдан бирле дин иреге булып торган мәчетләребездә 1500 кеше Аллаһу субханаһу ва тааля юк иткән халыклар арасына газиз халкымны кертмәсен иде. Bütün halk için, orası Tatar varsa için, ekolojisi, sosyal yapı, başka meseleler var. Gaziz halkımızın duğan tülebite, cenabet. Koyduğun at gelip versen devlet bu şirketinlerinde, bugün oruçça şeyler şu, duğan tülebizini bir cilde hürmet etmeler, bilmeler.
Aksakallar Şurası reisi Zirek Şihapov, uzunun şahısında mündi fikir etti. Birdem Rusya firkası aşa, Айюпов мөнбәр яулаган. Бу мөнбәрне кулланырга кирәк. Узак еллар матур гына эшләде. Сайлауга аны да рәистәш итеп тәкъдим итәм, диде. Шушы сүзләрдән соң җыен шактый дулкынланды, бәхәсләр дә булып алды. Иттифак фиркасы рәисе Рауль Салахов Айюповның депутат булыр алдыннан киңәшләшүе кирәклеген, хәзерге депутатлыгы аңа жайсызлык тудыруын, Халил аркасында милли хәрәкәт эше ношараюын әйтте. Рауиль Салахов, әгәр дә Халил Айюпов һәм яңа рәистәшләрне сайлау ачык тавышка куела икән, шәһәр милли хәрәкәте икегә аерыла дигән белдерү ясады. Аннан соңгы чыгышларда Халил Айюповны яңа рәистәшләр исемлегенә кертү-кертмәү турында бәхәсләр зур булды. Нәтиҗәдә Түбән Камада милли хәрәкәтне тарқатмау мақсатыннан исемлеккә Халил Айюпов, Раиф Галиев, Илдар Сайфуллин рәистәшләр итеп кертелде һәм ачык тавыш бирү юлы белән кабул ителде. Әлеге җыенда хакимият вәкиле буларак Марат Самигуллин катнашты. Минем өчен барыбер, иҗтимагый үзәктә Айюповмы, Галиевмы, башкамы, ләкин бергәләп эшләгез. Икенчедән, 20-30 кеше җыелып, зурдан кубып, рәистәшләр идарә сайлау турында сүз куйыртуы бик сәер күренә, диде хакимият кешесе. Җыен тәмамлангач, Азатлык хәбәрчесе Түбән Кама татар иҗтимагый үзәгенең яңа рәистәшләре Раев Галиев, Илдар Сайфуллин һәм Халил Аюпов фикерләрен белде.
Әлхәмдүлиллә, без инде монда бер дустыбыз әйткәндәй консенсусқа келдек. Фикерләр төрле булды, но ул төрлелектә булырга тиеш, чөнки бер генә төрле сүз булса, бернинди хәрәкәт ала таба алмый. Ул урысча әйткәндә спор рождается истина. Шуңа күрә иншаллах менә шушы составта эшләргә насип булсын. Эшләгән кешегә эшләргә эш даирәсе күп. Эшебез алда бик күп. Безгә инде эшләргә насип булсын. Аллаһ Таала гомерләр биреп, эшләребезнең нәтиҗәсен күрергә насип булсын.
Илдар әфәнде, сез инде менә яңа рәистәшләрнең берсе. Менә сездән инде фикерләр бүгенге җыеннан.
Бүгенге җыеннан мин канагат, без бүленмәдек. Чөнки бүтән төрле килеп чыкса, тавышка куйсак, без тавыш монда залдагылар бүленәләр ие. И татар иҗтимагый үзәге безнең кабатлы идрәй Казан Хәмшәлле язмышын. Мин бик тә канагат, без бүленмәдек, сакланып калдык.
Менә сез әйттегез, әгәр менә шушы рәвешле җыен барса, тавыш биреш шулай барса инде, Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге иртәгә үк бетәчәк дидегез. Сез моңа инанып әйттегез менә.
Да, мин 20 елдан артык бу татар иҗтимагый үзәгендә, мин үзем дә шәхсән, әгәр дә шулай бүленсәк, мин килмидерем. Мин мәчеткә китәдерем, мин болай да мәчеттә, но төп шуным юнышым мәчеттә генә буладыр инде.
Хәлил Фәндимәр, таңгы рәис һәм рәистәш инде, менә сездә нинди тойгылар калды?
Мин җыелышның нәтиҗәсе белән канәгать. Бу җыелыш безнең эшебезгә активлаштыру өчен катализатор булыр дип ышанам.
Җыенда катнашучыларда эчке киеренкелек сизелде. Ләкин мәсьәләнең шулай хәл ителүеннән күпләр канәгать калды кебек.
Түбән Кама татар иҗтимагый үзәгенең хисап сайлау җыенында хәбәрчебез Гафиулла Газиз булды.